Baztertzea eta diende baztertuak ipar eskolerian emeletzigarren mendean. Eskareak, buhemiak, jornaltiarrak, kontrabandistak. Baztertuen edo gizartearen bazterrean diren diendeen zerrenda luzea da ipar eskolerian emeletzigarren mendean. Presondegi eta justiziako artxibak ikertuz, P.O. Etxeberrik eskual gizartearen mekanismoak, erresistentziak eta tentsoak aipatu zituen. Mintzaldi hau grabatua izan da 2021ko azaroaren 18an eskual etnoporoaren mintegiaren baitan Baionako Eskual Museoan. Egun entzunen dugu P.O. Etxeberriren itzaldiaren lehen partea.
Bon, beraz gabon, eta mil esker, hain numren dian etorririk, hori egiten da, usaian. Bo, maskari gabe hariko niz, bai mena ukandut kentzea, beraz konten niz. Beraz, mil esker lehenik eskual etnopoloari, eskual kulturerakundeari eta eskual museoari. Beraz, labur bildu nuen beraz gaurko mintzaldia, janez gizarte bat ulertzeko, bere nunbait baztertuak, aztertu behar direla, nunbait norma edo ajunta dena, ikertzen da ikusiz normala ez dena. Beraz hor ez ditut bakarrik ala buhamiak edo baztertuak zinez zirenak ikertuko edo aipatuko, baina beste gai batzu. Hala, hor duzue plano tipi bat, erakasle gisa berda, beti plano bat egin eta presentatu hartapenean, seriosago egiten du, hala, egina dut. Beraz, asikoniz, aipatuz pixka bat, baztertzea eta desbideratzea, hala, deviantz delakoa. Hitz hori ez da usu, edo, sekulan atxemaiten kasik eskualiztegietan, beraz, desbideratze. Itzarekin itzuli dut, eta nonbait normen mundua. Gero ikusteko ipar eskualerian beraz bederatzi garen mendean adibide batzu. Baztertzearekin lotuak ziren gai batzu edo komunitate batzu nonbait. Baztertzearen ikerketa hasi da orokorki 1929ko krisi ekonomikoaren ondotik. Hala, estatu batuetan partikulazki, hainbat eta hainbat biztanle miseri gorri batian sartu dira, eta hor soziologo batzuek hasi dira beraz ikertzen, baztertu edo pobre horien egoera. Eta gero bigarren mundu gerlaren ondotik hasi da nonbait historialarien artean xede hori pixkat historia orokor bat ikertzea, idaztea. Eta hola agertu da ere baztertuen nonbait historiaren ikertzea. Hala, eta egan behar da ere 1978ko maiatzak nonbait bultzatu dituela ere holako ikerketak historian partikulazki, eta hor agertu dira komunitate baztertu berri batzu krakoen artean, edo baztertze mota berriak krakoen artean beti, eta hor dira zinez nonbait garatu historian baztertzearen edo baztertuen ikerketa. Nik hautatu nuen, beraz, tesak aipatu du Lekuineko egiaren, egitipiaren historia ikertu dutala, hala, ama bost urtez ikertu du kilometro kajatu bat, eta Lekuinek iten du kilometro kajatu bat, eta enaitazenak, aipatzen zautan, bazela Blandi deitzen zuena, gizon bat, ahun baztertua zena Lekuinen, haujak ari ziren arribotaka bere kontra ere, eta aipatzen zautan beti Blandi izen hori, nanik pentsatu nuen beti danik berdin izengoiti bat zela, eta ere erranik izengoiti bat izan behartzen, eta ikerketak hasi dituztalarik hor nire tesiaren zat, egun batez presondegiko artxibetan atxeman dut Blandi bat, eta hor parekatu ditut nunbait aitaren lekukotasuna eta artxibak, eta hola dut ere miaukan gai hori nunbait sakontzea. Bi hitz ere gaiteko, badakizue, ustez, baztertzea, baztertuak gaur egungo problematika bat dela, hor dituzue azken egunetan, asteetan edo hilabetetan agertu diren artikulu batzu, hala, gaur ere badira baztertuak eta egia da, balio duela behar bada, historian, baztertuen historia ikertzea gaur egungoak edo gaur egungo baztertzea ikertzeko ere. Beraz, sarritza abiatuko dut, aipatuz pixka bat baztertzea eta desbideratzea, hala, diferenteak dira bi binozio horiek nonbait, hasiko niz argazki batzuekin. Erranez, nonbait baztertzearen ikertzea subjektiboa izaiten aldela. Bakotsak egiten aldu bere baztertuen zerrenda. Batzuentzat egiteko manera batzu nonbait marginalak izanen dira, eta beste batzuentzat ez. Hor, eman dituzten argazkietan, ezker eta erdian adibidez, inkesta edo sondeo tipi bat egiten nuke gelan, nor den, baztertua edo nonbait marginala, eta ezkinateke behar bada ados, beraz, jan behar dut, ala, alde batetik, ikertzen delarik beraz bazterketa edo baztertzea, zaila izaiten alda, zenta 19. mendean gauzak ikusiak zirenak nunbat marginalak edo bereziak bezala, gaur egun ajunt normalak bezala ikusten ditugu, eta kontrarioa ere gertatzen da. Bestaldetik beste muga edo erstura bat, baztertuen historia orokorki ikertzen da baztertzaileen artxibetan. Nik baztertuak ikertzen ditut prefetaren artxibetan, justiziako artxibetan, presondegiko artxibetan, eta beste artxiba batzuetan, horiek dira artxiba ofizialak, nun baztertuek ez dute gauza handirik nunbait ejaiteko. Zinez, jaroak edo bakanak dira, baztertuek ekoiztu dituzten edo eman utzi dituzten dokumentuak zinez zailak dira atxemaitea ala ere. Erabaki behar da ala ere, ikertzen delarik baztertzea, jende batzu aztertzea edo ikertzea, beraz hor eman ditut bakotsak iten aldu bere zerrenda, nahi nuen erakutsi ere, aipatzen nuena, baztertuen zerrenda barkatu egiteko denboran, zailtasunak badikutugu, zenta, hemeretzigarren mendean partikulazki, emaiten alitugu jende batzu baztertuen zerrendan gaur egun ez direnak, eta beraz, ikertzeko denboran hori izaiten alda muga bat edo bederen herstura bat. Eskema tipi bat, baztertuen edo baztertzearen funtzioaz, edo funtzioa aipatzeko. Hori historialariek edo gehiago soziologoek ikertu dute, eta ikerketa gehienen araberan, agertzen da komunitate bat, markatu, edo komunitate baten identitatea markatu edo batasuna arau edo norma sistema batean oinarritzen dela. Hor duzue gezi beltz zuzena hor, lodia. Orokorki arau sistema horretan edo norma sistema horretan badira bi arau mota desberdinak. Lehenak, zirkulu zurian direnak, arau legalak dira. Konkretuki, pajaldearen zate 19. mendean, dira nunbait estatuaren egiturek inposatzen edo antolatzen dituzten, proposatzen dituzten lege guziak. Gero, badira eta horiek zailago da behar bada nunbait hori ikertzeko eta zerrendatzeko, deitu ditut arau tradizionalak, horiek euskal gizarteak nunbait inposatzen ditu, beraz atxemaiten ditugu batzu, baina beste kasuetan, artxibetan ez dira sobera agertzen, zailago da bederen horiek ikertzea. Ikusten duzue, gezi txipia eta makuja hor beltza, hori da desbideratzea, beraz egan nahi du, jende horiek, barkatu, ez dituztela komunitatearen arauak nunbait errespetatzen. Desbideratzea hiru motakoa da, beraz lehena, hor niz azpian beraz, da delinkuentzia hori erretxa da legea ez delarik errespetatzen. Hala. Beraz, arau legalak ez direlarik errespetatzen. Eta olakoetan, izaiten aldira, zigor garbiak, garbi batzu. Beraz, hor justizia jokoan sartzen da. Gero, bigarren desbideratze mota da baztertzea. Hor egan nahi du, jende batzu, edo komunitate batzu, talde batzuk, ez dituztela arau tradizionalak usu errespetatzen. Hala, beraz, erran dut arau tradizional horiek ikertzeko, zailago dela, zenta artxibetan ez dira beti agertzen, beraz, baren ikusten da hala ere, batzu, beraz, baztertuak direla, zenta arau tradizional horiek, krakuen artean, ez baitute errespetatzen. Gero, hirugarren desbideratze mota, da aldaera, beraz, erran nahi du, nunbait berezitasunak, gauzak ekscentrikoak adibidez, horiek ez dira zinez baztertzeko arrazoin bat, baina sartzen dira ala ere soziologoentzat partikulazki desbideratze hortan. Hala. Bukatuko dut erranez, eta hori soziologo guziek frogatu dute, desbideratzea orokorki funtzio azkar bat duela gizarte batean. Hala, ikusten duzu azken gezia hor, idekidura bat eta berritasun bat ekartzen dute gizarte bati. Hala, Emile Durkheim soziologoak adibidez aipatzen zuen ere krimak, krima berak nunbait funtzio garrantzitsu bat bazuela gizarte batean. Hala. Beraz, orokorki baztertuak, desbideratzean sartzen direnak badute funtzio bat gizarte batean. Hortako eraiten nuen ere, gizarte bat ikertzeko nunbait interesgarria zela baztertuak edo baztertzea ikertzea. Azken gauza bat nunbait 19. mendearen testu ingurua aipatzeko, iparraldeko kasuan bereziki janezake, hor ere historialari batzuek edo soziologo batzuek aipatzen zuten estearen mendea zela. Hori Foucault filosofoak asmatu zuen ejan molde hori, estearena. Berak kokatzen zuen historian aro modernoan, hasten zen prozesu bat zela, beraz emeki estadoek partikulazki eta egitura publikoek ere orokorki nunbait disiplina kolektibo bat inposatuko dute jendeer, gizarteer edo gizarteari orokorki. Beraz, hor badituzue adibidez etxemplu batzu, izan dadin biztan dena presondegia, zinez garatzen dena ezagutzen dugun bezala 19. mendean, eskola biztan dena, igandeko pausa, garbitasuna, olako gauzak, inposatzen dira partikulazki 19. mendean. Estadoaren zat, pertsonak beraz baliagarriak izan behar dira. Eta beraz, hortan dugu ulertzen erien eta erroen pixka bat baztertzea partikulazki 19. mendean, leheno ere hasi zen. Eta erreski moldatu behar dira, beraz erran dut, disiplina kolektibo bat saharazia da jendean buruetan nunbait, beraz emeki 19. mendean partikulazki, izanen dira, beraz, kanporatze, zigortze edo baztertze prozesu batzu. Hara, leheno ere izan dira, biztan dena, baina hori indar hartuko du 19. mendean. Hortako, nire ikus moldetik, interesgarria da baztertzea, ikertzea iparaldearen kasuan 19. mendean, zenta aldi berean nezake badirela norma estai hainitz, badira eskual gizarteak inposatzen dituen normak, gero bada ere Eliza Katolikoak inposatzen dituen normak ere emeki, hori 19. mendean, estadoarenak, biztan dena, eta burgesialenak ere. Hala, lau eremu horiek behar dira edo elementu horiek kontutan hartu behar dira baztertzea eta baztertuak ikertzeko edo ulertzeko. Justu bi dokumentu, nunbait, hori frogatzen edo ilustratzen dutena. Hor duzue, beraz, eskuina argazki bat, Donapaleu, eta hor ikusten da, duri du Elizabat, mailan da Donapaleuko lehenoko auzitegia. Hala, iparraldean, 19. mendean, baziren bi polo, jakoen artean, bazen Baionan presondegi bat eta auzitegi bat, baina bazen ere Donapaleun presondegi bat eta baita ere auzitegia. Esker, bon, aipatu dut Lekuine, esker duzue Lekuineko herrikoetxearen dokumentu bat, artxiba bat, kasik herri guzietan atxemaiten dena, aipatzen nuen adibidez garbitasuna, inposatu zela jendeer 19. mendean, beraz agertzen dira 19. mendearen bukaeran partikulazki, hainitz artxiba hola garbitasunari buruz, hala, higiene publik delakoa, beraz, nun artikulu hainitzek esplikatzen dute nola behar diren garbitu etxeak, nola garbitu behar diren gelak etxean, etxean aintzinak eta holako gauzak, hala, beraz, hori adibide bat maiziketzen. Beraz, sartu aintzin beraz beste gaietan, hala, ikusi behar da, beraz, 19. mendean, iparraldeko gizartea dela gizarte bat norma hainitz, nonbait ezagutzen dituenak, hori ikusiko dugu, beraz, beste gaietan. Beraz, aipatu dut, hor, ikerketa hori hasi dut, beraz, egan nahi du hasia dutala, beraz, ez dutala bukatu, beraz, gaur proposatuko ditut gehiago hipotesi batzu edo pausatuko ditut galdera batzu. Hala, ikerketak egin ditut, behar ditut orain artxiba initz, dokumentu initz aztertu, beraz, wala, hipotesiak edo galderak izanen dira gehiago adibide batzu aipatuz, partikulazki. Asikoniz aipatuz, beraz, deitzen dena disidentzia. Hor, nunbait, barkatu, eskual gizartea bere osotasunean agertzen da baztertua. Hala, 19. mendean, iparraldea sartzen da beste Frantziako estatuaren eskualde batzu sartzen da beraz frantses estatuan, integratzen da emeki Frantziako estatuari. Eta hor, hainbat eta hainbat ataletan edo mailetan ikusten da hemen, beraz hori ere behar da sakondu, baina ikusten da hemen disidentzi prozesu bat izan dela, erresistentzi handi bat izan dela. Eta nunbait ikusten da ere egitura publikoentzat edo estadoko egiturentzat eskualdunak nunbait, egin osotasunean eskual komunitatea, nunbait baztertua zela edo baztertze prozesu batean sartzen dela. Adibide gisa aipatuko dut gaueko lana edo kontrabanda. Hala, hor dituzu eskual museoan atxemaiten diren argazki bat eta objektu bat. Berzo, objektua da untzi bat, kontrabanda egiteko eta bestia da postal bat. Beraz, aipatuko dutan adibidea ez da bakarra. Artxibetan atxeman ditut olako hainitz. Gehienak 19. mendearen hastapenean. Beran, adibide ona da, nire ustez, erakusteko ze disidentzi mota izan den, ikusiko dugu, disidentzia aski azkarra izan dela. Beraz, ez da merbada ongi agertzen, beran, dena kondatuko dautzuet. Hori pasatzen da 1821-ko barkatu ustailaren 12 eta 13. Izan da kontrabanda espedizione bat. Erranen dut espedizione bat ulertuko duzu ezendako. Ez da pasatzen bakarrik gauaz. Gauaz eta egunaz. Beraz, bi egunez, 48 orduz orotarat, abiatuko dira 160 jende. Hala, Urdazubitik. Hala. Kontrabanda egiteko biztan dena. Hala, beraz, pentsatzen duzie, ez dira gordetu, ehunta irurogoi jende. Beraz, agertzen da aduanaren inspektore baten inkestaren inkesta bat markatu ikertuz, agertzen da espedizione hori zinez izigarri antolatua zela, beraz. Iduriz Urdazubiko bi kontrabandista famatuak antolatu dute dena, deitzen direnak Campillo eta Miguel Lanz, ala. Ezagutuak dira iparralde osoan, ala. Aipatzen da ibiltzen direla merkatu guzietan, ibiltzen dira Baionan, Donapaleun, Azparnen, eta bestenaz, bizi dira Urdazubin. Eta hor, pasatu dituzte asteak, kontrabanda espedizionearen aintzin, jendeak beraz biltzeko. Zenta erraiten nuelarik iziarri antolatua zela espedizionea, bada abanguardia bat, nunbait, jende batzu aintzinean dira, biztanena ikusteko aduana ordenez. Gero badira zinez jende batzu pagatuak direnak mozkinak ekartzeko, ala, beraz aipatua da, produktu kolonialak pasatu zituztela, beraz hor partikulazki xokolatea dibidez edo tabakoa ere, aldiuntan bederen. Eta gero badira beste jende batzu ahmatuak espedizionea zinez zaintzeko. Beraz, inkestaren araberan beti, zenta iduriz jende batzu mintzatu dira bederen, ofizialki ez ikusiko duzu, eman mintzatu dira, zenta aduanako inspektorea, dena badaki, hala, badaki Ainhoatik pasatu direla, gero Senperetik, gero Uztaritzetik, gero detaile batzuk emanen ditu, hori da gaur egungo argazki bat, eh? Beraz, ezkerrean pasatzen dira hor auzo batean eraitze dena, Uztaritzeko auzoa, Errobia pasatzen dute, beraz, lehen zirkulu gorrian, hor Konpaitea etxearen ondoan, eta segitzen dute mila franka arte. Eta mila frankan, adibidez, hori agertzen da artxibetan, egoiten dira apestegia etxean, ala, xutik da beti, etxe hori, apestegian, eta hor minata hartzen dute. Beraz, zer da minata piketo delakoa, beraz, lehenoko ahno hori, batzuak ezagutu duzu ebar bada. Eta hor, etxe hortan zinez dena antolatua da, antolatu dituzte, eman dituzte beraz botoilak eta dena, beraz emaiteko edaterat eunta hirurogoi jende eri. Hala. Eta gero espedizione hori segitzen du, arribatzen da Mugerren, hor Mugerreko ostatu batean jaten dute, beraz nunbait piknika prez da, hala, pasatzen dira, lehoan, eta hor bakotsak badu zakutipi bat janariarekin, eta hor joiten dira Beskoitze arte, eta hor Beskoitzen orga batzuk iduikatzen dute beraz, jende batzuk orga batzuekin, beraz mozkinen parte bat, beraz kontrabandaren parte bat joiten da barne kalderat, ala, bidetik, eta beste parte, da, parte bat joiten da aurtirat, hor hartzeko beraz itxasuntzi txipi batzu. Ala, beraz bi egunez Urdazubitik joiten dira, eta beraz iduriz zabaldua da edo saldua da, salduak dira mozkinak. Iparralde osoan iduriz eta landesetan ere. Beraz, argigarria dena nunbait, da denak, beraz, esker, astapenean esker bazintuzten, beraz, espedizione hortan parte hartu duten jende guziak. Beraz, inspektoreak, aduanako inspektoreak, kapable da erraitia, zinez, nortzen espedizione hortan. Hala. Alta denak xurituak izanen dira. Ez da hauzirik izanen ere zendako, zenta bada animaleko omerta bat, hola ezanen dut. Jendeak isiltzen dira, ez dute fitxik erraiten, ofizialki bederen, zenta iduriz erraiten nuen, mintzatu dira jende batzu, zenta dena badaki inspektoreak. Baina ofizialki, hala, ez dute fitxik erranen, ez hauzapezek ere, hala, animaleko inkesta bat bada, hauzapezek behar dituzte inkesta batzuk bete, eta hor adibidez Mugerren edo Beskoitzen artxibaren araberan adibidez Mugerren eien artian kalapindan hasten dira kontrabandan ari zirenak, eta animaleko pataska bat bada ostatuan lehenik eta gero plazan. Mugerreko hauzapezak erranen du, ez da fitxik gertatu herrian, ez dut fitxik entzun, ez dut fitxik ikusi. Hala. Eta espedizionea beraz nunbait ospatzeko, sartu hain zinetxerat, iten dute ere animaleko afari bat ostatu batean, Eta hor, hostalariak ere egiten du, ez, ukanditut, bizpairu bezero, mesaz, besterik ez. Hala, beraz, jendeak isilik denak, eta hori inspektoreak egiten du, zinez, hala, badakigu, animaleko kontrabanda bat badela, bakatu, baina ez dugu lortzen, zinez, froga batzu ukeitea. Hala, hori, bon, adibide poli bat ala ere, ez ziren beti 160, baina atseman ditut beste adibidein itz, nun, 80, 101, 120 bakatut jendek parte hartzen dute, beraz, holako espedizionetan. Hala, hori zen adibide bat, jaiteko ere, presondegiko eta justiziako arxibetan badirela milaka preso, jende preso sartzen direnak kontrabandaren gatik. Beraz, ikusten da, zinez, hala, gaueko lana masiboa zela. Ez nizula luzatuko gaueko lanarekin, aipatuko ditut bakarrik oian delituak orduzue ahmendaritzen pasatu den oldartze bat, hori ere oian delituak, edo le deli forestie, agertzen direnak artxibetan, horiek ere ehunka edo milaka badira. Hala. Beraz, normalki, egur moztea zaindua zen, 19. mendean, Usaian eskualegian jendeak joiten ahalziren, beraz, elgar kudeatzen zuten hori, joiten ahalziren, egur moztera, eta hor beraz, jende hainitzek, pobre hainitzek partikulazki, joiten dira, egur mozte edo egurraren bila, eta beraz, hor ere, isuna hainitz gertatzen dira. Beste prozesu bat gertatzen da 19. mendean, burgesek, edo hemengo aberatsek, ranezake, erosten dituzte oian batzu, erriko etxe batzuek, erriko etxak saltzen dituzte. Eta horren kontra joiteko, eta hor duzue, beraz, artxiba horrek, edo artxiba zati horrek hori aipatzen du, badira egiazko oldartze batzu ere jandarmen kontre. Hala, zinez, zauri batzuekin, zauritu batzuekin, eta batzutan hil batzu ere badira olako oldartzeetan. Bara. Beste hainbat kasu, badira beste mailetan ere ikusten dutenak, beraz, edo frogatzen dutenak, nunbait prozesu edo baztertze prozesu hori gertatzen dela, integratze prozesu hori emeki garatzen dela eskualegian, baina horren aurrean azpimarratu behar da erresistentzia handi bat izan dela hemengo gizartearen aldetik.
Baztertzea eta diende baztertuak ipar eskualegian 19. mendean eskaleak, bohamiak, jornaltiarrak, kontrabandistak, entzun duzue P.O. Etxeberriren itzaldiaren lehen partea, itzaldi hau grabatua izan da 2021 azaroaren 18an, Eskoal Etnopoluaren mintegiaren baitan, Baionako Eskoal Museoan.